prøv nu lige at høre her. Skal vi lave en... hvad er rækkefølgen?
Rabia.
Og så har vi stor fede uge. Så er der stor bededags nyt, i gåsøjne nyt. Og så holder de radikale stævne. Kan vi ikke det?
Vi må jo hellere snakke jeg om, hvordan du er blevet kaldt småirriterende.
Nå ja, det må du hellere tage op det. men
Er Lidegaard? Kun
i genstart, det er der jo ingen, der hører.
Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får selv højt tidligt.
Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre, det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer. Jamen så... bare for at sige det, altså Rabia ringede, eller skrev til mig i går aftes, han kunne alligevel godt lave et interview inde på Borgen, og sagde, det kan vi ikke. Og så er vi blevet enige om, efter korte forhandlinger, at vi laver verdens korteste interview. Et spørgsmål.
Det lyder godt. Det glæder jeg mig til.
Og det handler om selskabsskatten. Det står jo i regeringsgrundlaget, at regeringen vil arbejde aktivt for en fair selskabsbeskatning.
Og det er bare der, jeg siger, at det livet som politiker må være ekstremt nemt, hvis man tror, man kan slippe afsted med at skrive, at det bare skal være en fair selskabsskat.
Det skal være fair nok. I modsætning til unfair. Vi vil arbejde aktivt
for... Kan vi udvide det korte interview til to spørgsmål, eller vil du have det i Guinness rekordbog? Fordi, hvad betyder aktivt? Arbejde aktivt.
Det er arbejde passivt for.
Jamen, hvad gør man så? Altså aktivt, hvad ligger der i det aktive?
Ja. Lad os se. Rasmus?
De vil ikke i hvert fald bare sidde på deres fede røv og vente på, at det sker.
Mens der er bibetone, så bare et kort historisk ris. Alle tror jeg, der har fulgt med i politik, dansk politik i nogle år, kan måske huske, at Mette Frederiksen, Henrik Sass Larsen og Martin Rossen blev edderspændt rasende, da Bjarne Corydon og Helle Thorning sænkede selskabsskatten, da Thorning havde magten.
Dagen før eller efter, at Mette Frederiksen havde indført en kontanthjælpsreform, som slagtede arbejdsløses mulighed for understøttelse.
Ja.
De to ting, det er kryds.
Det er krydspres. Det var de ikke helt tilfredse
med.
Nej, og Thorning sænkede selskabsskatten fra 25 til 22% over årene. Nu tror jeg faktisk, den er 22. Men nu vil man arbejde aktivt for en fair selskabsbeskatning. Det lyder altså, som om der skal ske noget andet, end at man ikke gør noget. Ellers så arbejder man jo passivt på noget, der allerede findes. Det tror jeg, det er ikke det, der står. Nå, verdens korteste interview med Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabia Madsen.
Så
hul igennem.
Det er Christian.
Ja, goddag Christian. Det er Brian her.
Goddag.
Fra Ingen Kommentarer af. Og vi har jo aftalt i går aftes at gennemføre verdens korteste interview. Det?
Lad os prøve.
Ja. Det kommer sig jo af det, der står i regeringsgrundlaget om, at regeringen vil arbejde aktivt for at lave en fair selskabsbeskatning. Så hvad for en procent er en fair selskabsbeskatning?
Det tror jeg ikke, jeg kan konkludere på endnu, men det vi lægger op til, det er at tage en drøftelse, også med de andre regeringspartier, om hvorvidt vores erhvervsstøttesystem er hensigtsmæssigt, og hvordan støttesystemet eventuelt skal forholde sig til skattesystemet. Altså vi udbetaler jo en del erhvervsstøtte i dag til virksomheder på forskellig vis, og det har givet god mening tidligere. Det er jo ikke sikkert, at den fordeling og den måde, man fordeler på, er og bør være skåret i granit, og derfor så ønsker vi at se på den erhvervsmæssige støtte, hvordan den bliver givet, og også den sammenhæng, den har til skattesystemet. Så det er den drøftelse, vi skal have med hinanden.
Ja. Synes Socialdemokratiet, at selskabsskatteprocenten skal gå opad eller nedad?
Jamen, det er vi ikke klar til at konkludere på endnu, fordi det skal ses i sammenhæng, som jeg sagde, med de ganske mange penge, der bliver brugt på erhvervsstøtte.
Så er selskabsskatten, er den fair i dag? Eller er den ikke helt fair?
Vi vil i hvert fald gerne se på, om man kan lave et system, som er mere fair, og hvor vi ser på sammenhængen imellem skat og så erhvervsstøttesystemet, hvor der bliver brugt betydelige midler.
Okay, når den ikke er fair i dag, så kan den blive mere fair, men bliver den mere fair, hvis procenten går ned?
Ja, det kommer det an på, hvad man gør andre steder, eksempelvis på på erhvervsstøtten, og det er det, vi skal, det er det, vi skal se på samlet og drøfte samlet.
Jo, det bliver op ad bakke med de tre partier i regeringen. Kan jeg ja, det kan jeg da godt se. Det synes jeg, jeg kan fornemme.
Jeg er meget optimistisk.
Nå, men det var da godt. Det var da godt. Ja. Men du kan ikke svare på, hvad en fair selskabsskat er, selvom regeringen vil arbejde aktivt på at lave en fair selskabsskat. Du kan ikke sige, hvad en fair...
Nej, som jeg siger, er der nogle andre variabler, som man skal se på samlet. Så jeg prøver at skitere det puslespil, som vi skal i gang med at lægge.
Okay. Verdens korteste interview skal jo være kort, så nu opgiver jeg. Hvad laver du? Hvad laver? Har du travlt? Har du travlt det?
Ja, jeg synes egentlig, jeg har haft travlt. Jeg holder fri i fredags, eller i mandags, men ellers synes jeg egentlig, jeg har haft... Jeg har relativt meget at se til.
Med hvad
er det så? Jeg har en del af dine kollegaer om det der hint.
Ja. Men er der noget sådan... Ellers, hvad har travlheden sådan konkret bestået i?
Ja, det er meget konkret interviews. Du ved, Slotsholmen på spørgsmålet om, hvordan vi skal finansiere vores yderligere investering i vores sikkerhed. Diskussionen om helligdagen og diskussioner om vores skattesystem og... klimapolitik. Men det er jo en bred palet, man beskæftiger sig med, når man er politisk ordfører.
Hvad er det mest konkrete svar, du har givet i ugens løb til spørgsmål i de her interviews?
Jeg synes, jeg har svaret meget konkret, eksempelvis på den prioritering, der ligger i, at vi ønsker at afskaffe en helligdag, fordi vi mener, der er behov for, at vi alle yder noget mere, sådan så vi kan investere i vores sikkerhed og øge vores udgifter til forsvaret. Det er en relativt konkret prioritering.
Var det Socialdemokratiets idé at afskaffe helligdagen? Ja eller nej?
Jeg kommer ikke til at gå ind i det mere processuelle der, men jeg står gerne på mål for beslutningen, som jeg mener er god. Okay.
Men vi kan måske... Ja, jeg bryder lige ind. Det er bare for 20 minutter siden, der var der fem af landets fagbosser, der gik ud i et debatindlæg i Politiken og kalder det groft spinden og... De kalder det et eklatant angreb på den danske model. Hvad tænker du om det?
Det mener jeg ikke, det er. Spørgsmålet om helligdag er lovgivningsmæssigt fastsat. Så vi har meget betydelig respekt for den danske model, en respekt, som er intakt. Der er ingen tvivl om, at den danske model er årsagen til, at danske lønmodtagere har så gode forhold. Så vi har meget stor respekt for den danske model. Det ændrer ikke på, at spørgsmålet om lovgivning, eller spørgsmålet om helligdage og helligdages antal og placering, det er et lovgivningsspørgsmål.
Men hvad med det her, Christian, med at man laver krydset til, at det skal finansiere, hvad skal man sige, forsvar og sikkerhed? Det er jo i hvert fald beskrevet i nogle medier som noget, der først efter at man havde talt om arbejdsudbuddet inden ved regeringsforhandlingerne kom på tapetet, at så kunne man lige behændigt lave det her kryds til, at det handler om forsvar. Er det ikke bare en gang spin?
Jo.
Nej, det mener jeg ikke, det er. Altså, det er jo et spørgsmål om, at hvis man ønsker at bruge flere penge på vores sikkerhed, hvilket som konsekvens af krigen i Europa, Ruslands invasion, er blevet nødvendig, så skal de penge findes til sted. Og det er en af årsagen til, at vi bliver nødt til at yde noget ekstra alle sammen.
Mm. Okay. Jamen, Christian, verdens korteste interview, som alligevel blev lidt langt, er slut.
Det er godt.
Kan du have det godt?
Så kan du fortsætte din travle arbejdsdag.
Ja. Ha' godt. I lige måde. Godt. I øvrigt, det der med store bededag og krydset til
den der
forsvaret.
Ikke, den kommer ikke i Guinness rekordbog, det indtil.
Nej, det gør den nok ikke. Det gør den nok ikke. Og slet ikke i, du ved, omfanget af konkrete svar. Der kommer det nok heller ikke i nogen rekordbøger. I øvrigt, det der med bededagen, vi vender tilbage til det, men... Mm. men
det var meget godt lige at få Socialdemokratiets politiske ordfører på der.
Ja, der kunne han ligesom... Vi vender tilbage til det, men jeg vil bare lige sige, at de har jo udvidet paletten af, hvad den skal finansiere.
Ja.
Nu er det jo også psykiatri og klima måske.
Ja.
Så det er vist en tilståelsessag i forhold til, at det lige præcis finansierer krigen i Ukraine.
Men nu kan jeg kan bare lige sige, nu kommer der en skiller på, som rent faktisk er verdens korteste interview. Et interview med Andreas Steenberg fra Radikale Venstre.
Vil ikke være med i podcast?
Vil du svare på et enkelt spørgsmål?
Nej.
Vi har jo henslæbt den her uge inden i et folketing, der jo har været fuldstændig forladt.
Ja.
Jeg føler, at udtrykket, når katten er ude, danser musene på bordet, aldrig nogensinde har været mere passende, for jeg føler, at I to I bare løbet rundt og spillet fandango i et tomt folketing.
Nej,
helt forkert.
Altså, det har været lidt som at komme op på det der skib, ude i Bermuda-trekanten, hvor hele besætningen er væk, ikke? Der er ingen derinde. Der er ingen kaptajn.
Nej.
Der er ingen, der er ingen matroser. Der er kun Brian og mig.
Ja. Vi har været lidt alene derinde.
Og jeres redaktør har jo også ferie i den her uge, så I har virkelig bare kunne løbe rundt og lave ballade i de tomme gange.
I går, der skete der jo det, bare som et billede på, at der ingenting sker. Den der inde på Christiansborg foran Folketingssalen, der hænger der jo sådan en fin gammel messing, sådan en stor plade, hvor man så sætter man sådan nogle skilte ind. Hvad sker der i Folketinget i denne her uge? Og der skal ikke så meget til, der kommer et skilt op. Men den der plade har været fuldstændig tom i denne her uge.
Jeg har altid undret mig lidt over, hver gang der er sådan her rundvisninger inde på Christiansborg, så skal de altid stå og kigge på den der tavle, ja, men den er så utrolig kedelig. Ja, jeg forstår
kedelig. Du kunne også lave en rundvisning til, her har vi FT.dk, der kan du se, hvad der sker.
Ja, eller sådan, her er en dør.
Det er meget, og så er der malet sådan en syltekrukke nede under.
Ja, og en snegl, og en edderkop med noget spind.
Præcis. Og aldrig har det været mere præcist end i denne her uge, for der skete simpelthen ingenting.
Ej,
og som sindbillede på det. Nå, men det var fordi, vi fandt ud af, Christoffer og Miles, at vi sidder og tænker, hvor bliver det der lovprogram fra regeringen? Christoffer og Miles. har jo... undrer os over, hvornår kommer lovprogrammet fra regeringen, og det viser sig så, der kommer et midlertidigt et den 17. Men det rækker kun frem til deres næste ferie, nemlig i uge 7. Og først derefter på et ubestemt tidspunkt, kommer der så et endeligt lovprogram. Mm. Det vil sige, alt er jo i stå. Og det største sindbillede på det, det var jo i går, hvor der var det eneste møde på i ugen i Folketingssalen. Det var et møde, hvor det blev kraftigt understreget i kursiv i Folketingets kalender, elektroniske kalender, at det var kun formanden, der behøvede at møde op. Og det var jo en opfordring, som alle medlemmer selvfølgelig tog til sig.
Men sådan gik det jo ikke.
Jo, det var kun ham, der mødte op.
Nej, der var der en lille gæst på besøg.
Der var en lille sidegemaks-appearance.
Der var Bjarne Larsen, der rendte lidt hvileløst rundt mellem stolerækkerne. Jeg ved ikke, om han var blevet væk, eller om han bare ville ind og dufte til noget. Men altså, han rendte hvileløst rundt, men ellers så var der ikke nogen.
Nej.
Og det interviewede jeg jo selvfølgelig Søren Gade om, hans forventninger til møde, hvor han var den eneste deltager. Altså, du ved, hvad ser du frem til møde, og så videre. Ja, det kan vi da bare lige høre. Så har vi da et interview med.
Ja. Hvad forventer du af dagens møde, hvor du jo er den eneste deltager?
Jeg forventer mig ikke så meget. Det bliver i hvert fald et kort møde. Jeg kommer over i går og har nogle ting, jeg skal lave her de næste par dage. Men det bliver et relativt kort møde. Jeg tror
der
ikke, der bliver
mange... en stor debat, tænker jeg.
Nej, jeg tror ikke, jeg tror ikke, der er mange, der taler mig imod. Så vi ikke bare sige det sådan.
Det bliver med andre ord et godt møde.
Det bliver et godt
møde. Hvor lang tid skal vi regne med, det var?
Det vil jeg ikke. Mellem 30 og 60 sekunder, vil jeg gætte på.
Så må vi jo være hurtige. Så skal vi jo filme det hele. Fortsat godt møde her i Folketinget.
Tak for det.
30-60 sekunder forventede han, og det viser jo faktisk, at han skulle overarbejde, fordi det tog faktisk 3 minutter. Og så ringede han også med klokken behørigt til alle ikke-tilhørende, der var til stede. Ja, nu var mødet slut.
Ej, det føltes så simpelthen sådan til grin.
Ja, det var altså meget sjovt. Det var altså meget sjovt.
Men det folk er jo alligevel... Så er der jo politikere, der hårdnakket påstår, at de simpelthen løber rundt, altså fra Herodes til Pilatus.
Det møde skulle, det var jo bare officielt at nævne, at nu er der nedsat nogle folketingsudvalg, som så kan arbejde, når regeringen er klar til ligesom at give dem noget arbejde med, altså love og sådan noget, man skal behandle. Det var sådan set det, der skete. Og det skete så torsdag, hvor man måske kunne have forventet. Vi skal jo huske på en ting. Folketinget har jo ikke arbejdet endnu. Det åbnede ganske vist der tilbage i oktober, starten af oktober, med en åbningstale, men så gik man jo direkte i et meget lang valgkamp, og så gik man direkte til nogle seminarer, Marienborg-seminarer, hvor Mette Frederiksen havde indkaldt nogen til at holde oplæg for folketingspolitikere, og så gik man over i regeringsforhandlinger, og det sluttede så der i midten af september, før midten af september faktisk, december, undskyld. Og siden er der jo ikke rigtig sket noget,
så har man vedtaget en midlertidig bevillingslov, som skal gøre det ud for en finanslov. Man har lavet nogle ting der, ikke, men man har ikke haft et egentligt folketingsarbejde i gang med lovbehandling og så videre.
Og nu er vi altså i januar. Det er jo bare for at påpege det. Mm. Og med det bagtæppe, så er det måske lidt løjerligt, at man i den første uge simpelthen ingenting foretager sig, og at vi heller ikke i næste uge får et lovprogram. Det er jo bare faktum. Og det synes jeg derfor, at det vi kaldte den første uge af 2023, altså stor bede uge eller stor fede uge, jeg synes stadigvæk, den holder.
Men det er ikke alle, der synes det jo.
Nej, det er det så
ikke. Og det er faktisk, der er jo folk, der har meldt sig på banen, fordi selvom at typer som Rasmus Jarlov har sådan mere eller mindre erkendt, at vi laver faktisk ikke noget i den her uge, eller generelt har vi ikke lavet noget i noget tid, men så er der jo nye...
Det vil jeg altså lige sige, det er faktisk bemærkelsesværdigt i sig selv, at Jarlov, han, fordi jeg føler, at han var en af dem, der virkelig debatterede med Joachim, da Joachim han gik ud og sagde, at de ikke laver noget.
Men han åbenbart den beholdning, eller set lyset.
I hvert fald i forhold til den her uge. Mm. Det andet handlede jo om sommerferie. Mm. Men
der var han en, laver ikke noget. Der var en, der gik i ret
der
med
flere,
dig.
Der er flere. Der er blandt andet også Monica Rubin, nyt folketingsmedlem fra Moderaterne, har været ude at sige, at hun har så travlt og læser op på og holder intromøder med udvalg og så videre. Og så er der også Thomas Skriver Jensen, som er Socialdemokratiets nye folketingsmedlem, og han har sagt, at vi kan ringe ham op for at spørge lidt til, hvad han egentlig laver, og hvad det egentlig vil sige at være folketingsmedlem i en tid, hvor der ikke er nogen lov at behandle. Mm.
Ja, og han er jo altså ny, så han har måske også lidt mere arbejde. Hey.
Det er Thomas.
Hej Thomas, det er James Christopher Miles fra Ingen Kommentar.
Hej James. Hej.
Hej, tak fordi du kunne være med.
Ja, selvfølgelig.
Hvad laver du lige nu?
Jamen, lige nu der er jeg holdt ind på en resteplads for at tale med dig. Og så er jeg på vej til Vejle til nytårskur i Region Syddanmark for at sige godt nytår til Mads kollega.
Til nytårskur? Ej, hvor dejligt. Altså i Region Syddanmark, altså regionsrådet eller
altså ja, så over i regionshuset jo. Altså så over, tænkte jeg skulle høre lidt om, hvad der foregår i regionsrådet. Ja, og så jeg kommer lige fra et møde af hende i Odense, hvor jeg var inde og hørte lidt om erhvervsuddannelsen. Det er to spændende ting.
Nå, hvem var du til møde med?
3F Transport.
Okay.
I Odense.
Fagforeningerne?
Ja, jeg er i gang med at tage sådan en tur, hvor jeg taler lidt med arbejdsgiver, skoler og fagforeninger for at blive klædt helt ordentligt på til arbejde som erhvervsskoleordfører.
Ja. Ja, for det er dit nye område, som jeg kunne også se på du har udtalt af en drømmepost, eller i hvert fald lige præcis noget af det, du beskæftiger dig med. Men problemet i de her uger er jo, og det er jo lidt specielt folketingsår, det er, at der er jo ikke nogen... Der er jo ikke nogen lovbehandling lige nu, for der er ikke noget lovprogram, der er ikke nogen lovforslag. Så hvad får man egentlig tiden til at gå med som folketingspolitiker, når det er, at der, altså vi var jo inde i Folketinget i går, der er jo ingen mennesker derinde i den her uge, fordi der ikke er nogen møder.
Nej.
Så hvad gør man egentlig?
Jeg var der faktisk også, og mødte heldigvis en del kollegaer.
Men ikke ned i salen?
Jeg bruger meget tid. Nej, ikke ned i salen, det er korrekt. Men nu er der jo sket del for langt de fleste. Jeg tror faktisk, alle har været fordelt ordførerskaber og udvalg nu. Så det, der sker, det er, at der er rigtig mange, der er i gang med at sidde og læse sig nede i de udvalg og de sager, man kommer til at skulle arbejde med. Måske ikke helt konkrete sager, men i hvert fald de udvalg, man skal arbejde i.
Ja.
Og det er egentlig også det, jeg bruger tid på. Og når man så, som jeg, har været så heldig at få et ordførerskab, så som erhvervsskoleordfører, så bruger jeg selvfølgelig også en hel masse tid på at tale med folk, der ved noget om det, for at blive klogere.
Hvad er det, I læser?
Hvad det er, vi læser? Jamen, vi får tilsendt simpelthen en hel masse papirer. Jeg har for eksempel kommet indfødsretsudvalg, der tror jeg fik 6-7 mails med papirer, som skulle læses igennem inden et møde i næste uge. Så det er sådan noget som det.
Ja, men altså er det så eksisterende love, eller?
Ja, det er sager, det er forslag, ikke være alle mulige forskellige.
Men, for eksempel, hvad?
Ja, for eksempel er svært at... Og, det kunne være, så tager jeg nok et andet område, fordi det er fortrolige dokumenter, jeg har fået fra det andet udvalg. Jamen det kunne for eksempel være, at jeg synes, det er interessant på erhvervsskoleområdet at læse ned i taxametersystemet. Altså, hvordan er det helt konkret skruet sammen?
Ja.
Når nu vi har set under valgkampen, kunne vi se, at søgningen faldt til erhvervsuddannelserne. Og som en konsekvens af det, så skulle der spares på en hel række erhvervsskoler.
Ja.
Der skal man selvfølgelig overveje, om det er en fornuftig idé, at man har et system, hvor det kan lade sig gøre, man er så skrøbelig på uddannelserne.
Ja, og så får du nogle papir. Hvad er det så, du læser der?
Jamen så helt ned i, altså nu kommer jeg jo ikke så fra en stilling som politiker, jeg kommer ud fra fabriksbål af.
Ja.
Så det er jo helt ned i grund af, hvordan er det her system egentlig strikket sammen? Hvordan bliver penge fordelt? Hvordan, jamen det kunne også være noget så banalt som, hvordan er arbejdsprocesserne egentlig? i udvalgsarbejdet. Jeg har også fået en hel masse papir på, hvordan okay. arbejder man egentlig som folketingspolitiker. Altså som nyvalg, der er det jo en helt ny verden at komme ind i.
Thomas, må jeg spørge om noget? Hvordan vil du sammenligne altså den første uge af året, altså den her lige efter 1. januar, altså arbejdsmængden i forhold til, at du var på et fabriksgulv, og så nu her, hvor du er folketingspolitiker. Altså, hvad var den mest travle første uge? Da du var på fabriksgulv, eller nu var du i Folketinget? Hvor havde du mest travlt i den første uge af året?
Ja, den første uge af året her, der tror jeg, jeg havde mere travlt på, på fabriksgulvet.
Ja.
Det er jeg helt sikker på, men det hænger jo også sammen med, at udvalgsarbejdet er ikke gået i gang på den måde endnu. Først lige konstitueret Folketinget.
Ja.
I udvalg. Så jeg håber, der bliver væsentligt mere travlt.
Hvad lavede du i mandags?
Jamen, 2 sekunder. Skal jeg finde min kalender?
Nå, nej, bare hvis du kan huske.
Ja, det kan jeg sgu ikke helt ned i detaljerne. Jeg vil godt lige kigge efter for din skyld. Der var jeg herhjemme på Fyn og holde møder med nogle forskellige folk fra min valgkreds.
Hvad med tirsdag?
Ej, nu bliver det til at få ned kernen. Nu skal jeg nok bryde ind og stoppe det her galskab.
Ja, gør endelig det.
Men altså, er det ikke en overraskelse for dig? Nu, du siger lige netop, du kommer fra en fabrik, og nu sidder du inde i Folketinget. Kommer det bag på dig, hvor lidt du har at lave lige nu?
Ja, det har det gjort her i starten. Altså, selvfølgelig har det det. Men det er, jeg tror, man skal vende sig til, det en anden måde at arbejde på. Altså, da jeg var på et fabriksgulv, der var jeg vant til at møde 6:30 og gå hjem 3:00, og have rimelig faste rammer omkring min arbejdsdag. Og nu har jeg, kan du høre, at din kollega der, han griner lidt. Men det er jo en anden måde at arbejde på, hvor man i langt højere grad skal stå til rådighed. Hvis der for eksempel er folk, der har nogle spørgsmål, eller har et eller andet input at komme med. Jeg sad ikke og læste e-mails, for eksempel, om det at være industritekniker, eller passe sit arbejde på et fabriksgulv 8-9 stykker om aftenen, hvis der er nogen, der havde skrevet noget til mig, som jeg skulle svare tilbage på. Men det gør jeg nu.
Men kan du godt forstå, at vi holder øje med den her slags ting? Altså, hvad der rent faktisk bliver lavet ind i Folketinget, I får jo over 60.000 kroner om måneden i løn. Kan du godt forstå, at vi spørger dig om de her ting?
Ja, selvfølgelig. Ellers ville I da passe jeres arbejde dårligt. Så det skal I da gøre. Det ved jeg da, fordi jeg har gået på fabriksskole. Jeg ved da godt, at det er sådan noget, man undrer sig over, hvad er det egentlig politikere laver. Og jeg var da i tvivl, inden jeg blev valgt selv. Hvad arbejdet som politiker egentlig gik ud på? Jeg har jo kun prøvet at være frivillig politisk aktiv, inden jeg ligesom blev valgt. Så det kan jeg godt forstå. Det er da også bare at få bredt det ud til så mange mennesker som overhovedet muligt, hvad arbejdet egentlig handler om.
Nu kommer der jo så et lovprogram på et tidspunkt. Sikkert også med nogle forslag på erhvervsskoleområdet. Regner du så med, at du får mere travlt, end du har nu, eller satser du på, at det kommer til at tøffe videre?
Ja, jeg har haft den sidste uge. Ja, det regner jeg da helt bestemt med.
Okay.
Som sagt, så mener jeg, at jeg har lavet mere på, haft mere travlt på et fabriksgulv end i Folketinget i den første uge her. Jeg regner med, at det kommer til at vinde ret tydeligt.
Okay.
Men gælder det ikke også, gælder det sådan set ikke også siden valget 1. november, og så til, i hvert fald til og med den her uge, har det ikke været utroligt stille?
Jo, det har været sådan lidt en mærkelig periode, ikke også? Og jeg synes faktisk, hvis jeg vil, så var det en lille smule underligt, for når man bliver valgt som nyvalgt, ligesom mig, så bliver man også valgt, fordi man gerne vil lave noget om, og man vil ind og yde indflydelse. Og det kommer man jo ikke til lige med det samme, når der er i gang med at blive forhandlet regeringsgrundlag.
Ej, så du bliver være lidt restløs nu. Du har kedet dig i lang tid.
Ja, jeg ved ikke, om jeg har kedet mig, men jeg glæder mig da til at komme i gang med det konkrete politiske arbejde. Ja. Altså, jeg har brugt noget tid på nogle andre ting. Efter en lang valgkamp, så er der en del folk, man godt vil takke og gerne vil have fulgt op med. Og det har taget noget tid.
Det lyder som om, du kan glæde dig til uge 8, hvor der endelig kommer noget lovprogram, så.
Måske.
Måske.
Ja. Lige til sidst, Thomas, hvad hedder det? Har du talt med nogle af dine tidligere kolleger fra Bremsekaliberfabrikken, som jeg husker? Ja, var det ikke det, du lavede, da du stod over?
Nej, jeg var bare lærling. Jeg var på en underleverandør af maskinfabrik.
Okay.
Til sidst, inden jeg blev valgt. Og ja, det har jeg. Altså, det var jo nogle af de mennesker, som jeg skulle bruge tiden efter valgresultatet var på plads til ligesom at komme ud og, ja, og sige ordentligt farvel og
forhåbentlig på
gensyn.
Hvad siger de til den her, hvad skal man sige, det her med, at du nu er blevet politiker og hvad kan man sige, som du selv siger, arbejdstypen har ændret sig ret markant?
Jamen, de synes, at det er mega spændende. Altså, nu anser jeg mig stadigvæk mig selv først og fremmest som industritekniker, og så er jeg så heldig at få lov at repræsentere vores udgangspunkt.
Ja.
Inde på Christiansborg. Men de er da mega stolte af, at det er lykkedes at få en fra fabriksgulvet valgt til Christiansborg, og så er de nysgerrige på, hvordan der var ledes. Altså, det er jo tit op i kantinen, at vi har nogle sjove politiske snakke. Nu kan de så rent faktisk skrive direkte til et folketingsmedlem, hvis der er noget, de bliver enige om, det var en god idé, vi fik talt om. Så det tror jeg, de synes er fedt.
Synes de, at politikerne går og fedrer den?
Nej, det tror jeg ikke, de gør.
Okay.
Altså, der er ingen tvivl om...
De skulle bare vide. Man bliver...
Ja, de skulle bare vide. Ja. Der er ingen tvivl om, at når man vælger at blive politiker, så vælger man at arbejde på en anden måde.
Ja.
Man vælger også at sætte, for at se det ret, direkte i røven i klaskehøjde, for også for journalister som jeg er. Det tror jeg, de har respekt for, de mennesker, der vælger at tage den beslutning. Mm. Fordi man tror på noget. For det er jo derfor, man vælger at blive politiker. Det er det i hvert fald i mit tilfælde.
Ja, men røven er hermed klasket.
Ja, og tak, fordi vi måtte låne den i den højde. hvad hedder det? Rigtig god weekend.
Ja, i lige måde til.
Jo, tak. Hej.
Hej.
Ja,
hej.
Apropos mails, må jeg lige give en kort opdatering på vores forsøg på at opklare, hvem der fandt på, at en helligdag skulle afskaffes. Det var jo bare en føler fra min side på at finde ud af, det der med, at der er tre partier i regeringen, øger det åbenheden, øger det muligheden for at få svar på simple spørgsmål, eller gør det ikke rigtig nogen forskel. Mm. Og vores simple spørgsmål, som vi jo startede med at stille Gud og hver mand fra de tre partier, før nytår, nemlig hvem fandt først på, at en helligdag skulle afskaffes? Og det, da vi sendte i tirsdags, havde vi jo ikke fået svar på noget, og nu er det fredag, og jeg kan bare sige, det nye er, at vi har stadig heller ikke fået svar på noget. Vi har fundet ud af, at Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til Beskæftigelsesministeriet, som skal svare på alles vegne. Hvem fandt på det? Og der kan jeg bare sige, der har vi ikke modtaget nogen mails endnu. Og det er ikke, fordi de har glemt os. Jeg har tjekket op på det. De tykker stadig på svaret. Og der tænkte jeg jo, altså kan de ikke bare sende det, de plejer at sende? Vi kommenterer ikke på interne et eller andet. Men nej.
Nu skal du give den gode idé her, Brian.
Nej, men den tænkte jeg, den idé
bare tryk, har de allerede. Tryk på knappen.
Tryk på den store røde knap.
Ingen kommentarer-knap.
Ja, det er sådan den der store, den der dispenser. Ja.
Der er ikke noget nyt. Så der er i hvert fald ikke nogen mails at læse sig ind i.
Nej.
Jamen må jeg ikke lige forklare det, søde Brian, ikke? Fordi jeg har kæmpe tiltro til både dit intellekt og også vælgernes.
Til gengæld har jeg med stor interesse i morges læst noget, nemlig Berlingskes ganske udmærkede sag med Sophie Løde, hvor de forsøger at få hende til at forholde sig til hun var jo den, der kritiserede Mette Frederiksen allermest for at være magtfuldkommen, for at slette beviser i Mink-sagen og alt muligt andet. Hun var allerlængst fremme i skolen. Og som jeg forstår på Berlingskes dækning, har de for syv gange forsøgt at få et interview uden held, men pludselig i går ringede Sophie Løde til Berlingske, og det der så kommet et interview ud af, begået af Hans Skovgaard og Tobias Reinvald, to dygtige interviewere på Berlingske, og der vil jeg bare lige, skal vi ikke lige hurtigt vente?
Jo.
Hun er altså så Sophie Lødesk, som man overhovedet kan være.
Hvad består det i at være Sophie Lødesk?
Det består i, at man altid, altså man aldrig har taget fejl, og man aldrig har sagt noget, man fortryder. Og at
man altid har ment det, man...
Man altid har ment det, lige præcis.
Tænk at gå igennem livet med sådan en attitude. Ja. Men det må bare være ret hårdt.
Nej.
Altså, kender jeg godt selv det der, når man skal ud og forklare et eller andet lort, man har lavet?
Jo.
Det er bare, det er en ret hård proces, og hvis man skal gøre det hele tiden, det er et hårdt liv.
Men hvis man tror på det, man selv siger, så må det da være dejligt.
Gør hun det?
Det er svært at afkode. Hun virker jo som en, der gør det, men det er jo... Altså, må jeg ikke bare minde om én ting, hun sagde, Sophie Løde, altså før valget? Det var der, hvor Mette Frederiksen annoncerede grundlovsdag, at hun vil gerne have en bred regering, og så blev Sophie Løde meget sur. Så tweetede hun ud. Når Socialdemokratiet ikke synes, at minkskandalen er en skandaløs magtudøvelse, emoji med store øjne, og som nu forsøger at undslå sig ved at købe Radikale Venstre og SF med ministerbiler for at undgå konsekvenser. Det virker ærligt talt temmelig kynisk og desperat, helt vildt, hvis Radikale og SF lader sig købe på den måde. Nu er der jo sket det, at Radikale og SF ikke sidder i nogen ministerbiler, fordi de ikke vil sidde i regeringen. Men det ville Sophie Løde. Hun har jo nu fået en ministerbil. Mod så til gengæld, at minkskandalen ikke skulle undersøges af nogen som helst, og nu ligger død. Altså det vil sige, hun har jo gjort det, hun forhåndsdiskonterede, de andre ville gøre. Og nu sidder hun der selv. Men det er ikke noget problem. Det kan man jo... hun mener det, hun altid har ment. Det fremhæver hun i interviewet. Det var rigtigt, dengang hun sagde, at Mette Frederiksen er magtfuldkommen. Men det er Mette Frederiksen ikke længere. Og derfor, så kan man godt gå ind i en regering. Ja. Det er faktisk...
Det er også en klassisk, ikke? Bare sige, at... Det var sådan, da jeg sagde det.
Jamen altså, nu, hun siger helt konkret, at... Så Mette Frederiksen ikke længere magtfuldkommen, kommer spørgsmålet. Nej, det mener jeg ikke, at Mette Frederiksen er i en trepartiregering. Altså, Venstre går ind med sin renhed og vasker Mette Frederiksens beskidte undertøj fuldstændig rent på 60 grader eller 90 grader, eller hvad man nu vasker på. Og jeg vasker altid på 40 grader, undtagen visse ting.
Undtagen magtfuldkommenhed. Det vasker du på 60.
Det skal på 60. Så hun har ikke længere noget problem. Og så spørger Berlingske også til det her, at Sophie Løde sagde, at hun slettede beviser. Miler du stadig det? Og så ændrer hun det. Bemærk nu, hvad hun gør her. Du har tidligere sagt, spørger Berlingske, at Mette Frederiksen bevidst har slettet beviser i Mink-sagen. Miler du stadig det? Ja, der er systematisk blevet slettet sms'er, som ikke kunne genskabes. Ordet beviser er forsvundet.
SMS'er.
Altså, hun er, altså, der må man bare sige, i disciplinen tale udenom og sige, jeg står putt ind på mål, det jeg har sagt også, men nu er det et stik modsatte sted. Der er hun altså rimelig færm. Mm.
Ja, cadeau for
det? Det er ikke nogen ros, jo. Ja, det lød som en ros, men det er jo faktisk, altså, ja, det er frygteligt. Det er frygteligt, hun kan være så dygtig til den disciplin, der hedder...
Hvad får hun at opfylde med spørgsmål på lige præcis det med beviserne så?
Ja, det med beviserne kan jeg ikke finde, men altså hun svarer jo det, hun svarer. Man kan jo selv se, at hun ordet beviser for, at hun havde begået noget med fuldt overlæg. Ja. Sådan er det jo. Det er det, ord, det er det, der ligger i ordet beviser, at hun med fuldt overlæg slettede spor, fordi hun var skyldig. Det er det, der lå i det gamle ord. Det er bare forsvundet.
Altså, jeg tror,
til ordet systematisk.
Jeg tror, min yndlingspassage i det der interview, det er der, hvor de blev ved med at spørge ind til, eller de blev ved med at sige, at der var jo et flertal for en advokatvurdering, indtil at Moderaterne og Venstre, de trak støtten til, at der skulle være den her advokatvurdering, hvor hun bliver ved med at gemme sig bag ved det faktum, at Moderaterne meldte ud først.
Fem
minutter før meldte de ud, og det gemmer hun sig ligesom ved, eller bagved for så at sige, at det var jo ligegyldigt, hvad vi gjorde, fordi der var alligevel ikke noget flertal. Ja. Men hvis der alligevel ikke var noget flertal, så kunne de jo bare have lavet være med at sige noget.
Har aftalt den rækkefølge på en eller anden måde.
Det kan være, at Lykke, han var sådan, venner, jeg tager den.
Den tager jeg forholdet, den der, og så får jeg noget.
Men så skal jeg også have udenrigsministerpladsen.
Fordi så kan de bruge det venstre til at sige, jamen, du ved.
Ja.
Men det er jo helt urealistisk. Ja. Prøv at forestille jer, at de sidder på Marienborg, at de sad jo deroppe alle sammen. Så går Lykke ud af døren, og så siger han, at det er også lige meget med den advokatvurdering. Ja. Mm. Og så går Venstre ud 5 minutter efter. Men ifølge Sophie Lødes logik, så anede de ikke, at Lykke ville gå ud og sige det. Ja, right. Og når nu han havde sagt det, jamen så kan vi jo lige så godt droppe det.
Men de kunne også lige så godt have lavet værre.
De kunne lige så godt have stået fast.
Altså, der var alligevel ikke noget flertal, så de kunne lige så godt lade være med at gøre det. Men der har jo tydeligvis været en eller anden aftale om, at de skulle gå ud og gøre det. Ikke? Mm. Altså, fordi så det giver ligesom Mette Frederiksen en fjer i hatten, at de også gør det, men nu kan jeg ikke huske, hvad jeg
tænker. Men hvor er det smukt, at Mette Frederiksen nu per definition ikke kan være magtfuldkommen længere, fordi at de sidder i en flertalsregering, altså som har absolut flertal. Eller, det synes jeg, den logik kan jeg rigtig godt lide, fordi...
Jeg tror, at der er nogle oppositionspartier, der vil mene det modsatte.
Præcis. Tre partier, der kan beslutte alting selv, de kan ikke være magtfuldkommende. Mm. Altså, what? Det er en interessant logik.
Der ligger også en voldsom, altså der ligger jo faktisk en voldsom kritik af Mette Frederiksen i det, selvom det lyder pænt. Så det der bliver sagt, når man siger sådan, hun kan ikke være beskidt, når vi er med, det er, hun er jo beskidt. Hun er faktisk beskidt, og hvis vi ikke sad der, så ville hun stadig være det.
Ja.
Men vi er dem, der vasker hende rene. Det er jo faktisk en voldsom kritik.
Mm.
Altså, skjult i utroligt
store selvhus. Det var nok ikke det, hun havde tænkt, da hun gav et interview.
Jamen, jeg tror jo, altså, i og med, at er det ikke deres 9. forsøg på
at 8.
få et interview, 8. forsøg på at få et interview med hende, så må hun have vendt og drejet de ord og svar mange gange, både med sig selv og måske også med nogle pressemedarbejdere eller et eller andet spindoktorer, fordi hun har i hvert fald haft tid til at overveje, om hun skulle svare på deres spørgsmål.
Mm.
For vi ved, at og det har de jo også beskrevet i Berlingske, har forsøgt igen og igen og igen og igen på at få et interview med hende.
Jo! Ud med de sorte, VC, ind med de gruser, ryst med radikale venstre.
Ved I, hvad jeg glæder mig til?
Nej. Lovprogram.
Jeg glæder mig til weekenden.
Ja.
Du skal jo arbejde i weekenden.
Jeg skal på arbejde i weekenden, og jeg skal til de radikales nytårsstævne. Det glæder mig eddermame til.
Ja.
Fordi at det er jo et parti, som ingen forstår. Altså i
år...
Punktum. Så længe nogen kan huske, faktisk altid har deres primære formål været at skabe en regering hen over midten, og de har i mere end... Altså i 20... 25-30 år higede efter, at det ville ske. Og nu skete det så, og så er de ikke med. De kunne simpelthen ikke se sig selv i en midterregering, fordi det passede overhovedet ikke med deres politik angiveligt. Jeg ved jo, nu har jeg talt med folk i baglandet i løbet af ugen, og den tror baglandet jo heller ikke på. Ikke dem, jeg har talt med i hvert fald. Og der stemningen er jo, at man tænker, der ligger noget andet bag. Og jeg har da også hørt folk gå og spekulere i, om det monstro skulle være inde i folketingsgruppen, at de blev så rygende uenige over, hvem af dem, der skulle være ministre selv, der faktisk afstedkom så meget ballade, at de hellere måtte stå udenfor. Jeg siger jo bare, hvad man i de radikale, hvad snakken går på.
Og helt konkret går snakken jo på, at Samira Nawar og Zenia Stampe kæmpede om den samme ministerpost.
Ja.
Og at en af dem ikke var tilfreds med, hvis den anden fik posten. Altså, Martin Lidegaard var ligesom givet, og de havde fået to poster stillet i udsigt, så har der været lidt snak om, måske at Løkke tilbød dem en af sine, fordi bare han var udenrigsminister, var han åbenbart ligeglad med, hvor mange
moderaterne fik. Så sælger jeg en eller anden.
men i hvert fald er det uomtvisteligt, at de har fået to poster, hvor Lidegaard skulle have den ene, og så var der en op for grabs, og så gik det ned, åbenbart.
Fnider omkring person. I stedet for det, som
I stedet
de siger,
for bred regering.
Ja, og altså, du ved, politik, de sælger den jo på, det ikke var helt godt nok, sådan, der var ikke helt nok på klimaet. Man skal jo huske på, at de radikale fik jo rigtig mange ting opfyldt. De fik faktisk deres Rwanda, deres ultimative krav om Rwanda, på den måde, Socialdemokratiet ville gennemføre det på, nemlig med dansk enegang, om nødvendigt.
Mm-hmm.
Det fik de jo faktisk, det er jo droppet. Det er jo ude af regeringsgrundlaget. Nu skal det være en EU-løsning, eller en løsning med en række andre lande. De fik faktisk
store indrømmelser på klima.
Ja.
Og hele spørgsmålet om arbejdsudbud, det ved jeg godt også, at de øvrige blå partiers. Men det er jo også noget, de i den grad har pisket den hest.
Ja, og de fik det tal, som de ønskede sig. Det er rigtigt, at det, de ikke ville kunne lide, det var jo, at man skar et år af de videregående uddannelser på mange fag og sådan noget, men det skulle så være, at det skulle være det, der ligesom gjorde, at de ikke kan se sig selv i en midterregering, i en historisk midterregering, er jo svært at få nogen til at tro på.
Hvis man ikke kan sluge den pille, bitre pille, med alt det...
Ja.
Alt det saftevand og milkshake, de jo ikke fik, så er det svært, ikke? Så er det op ad bakken.
Men også, hvornår, altså, hvis det ikke skulle være nu, hvornår, og de træder ud af den her, altså vælger ikke at gå med i den her regering, hvilken regering skal de nogensinde gå med i, så? Altså, det, det burde jo være... Det burde jo være...
De nægtede at være med i en rød regering. Det skulle ikke ske. Så nægtede de selvfølgelig også at være med i en blå regering. Så kom der en mindre regering, som de nægtede at være en del af.
Som de havde
men,
krævet.
Altså, skal det simpelthen være en regering, der fører ren radikal politik, før de kan
en
gå med?
En radikal...
Der er jo blevet
indsat... Et parti mindretalsregering.
Med, med 7 mandater. Ja. Så, så skal alle bakke op om den.
Ja. Ja, men ja, det, den er lidt umulig. Men Lidegaard, Martin Lidegaard, politisk leder, stillede jo op i genstart i går.
Fedt.
Ja. Han forklarer jo, at... Eller han har jo allerede tidligere bekræftet, at de rent faktisk fik tilbudt Klimaministeriet. Og det han så siger, det er jo så, at... at det, der var problemet ved det, det var, at hvis de skulle sidde med det, så ville de også gerne mere ind i det økonomiske maskinrum.
Ja. Mm.
Altså, de ville rent faktisk også gerne kunne sidde og råde over pengene for klimaet. Altså, fordi at han siger, at implementeringen er det jo også svært og sådan noget. Mm. Og så den dygtige Anna Ingrich, der har været på genstart, hun spørger så, altså, hvad er det for et maskinrum? Er det økonomiministeriet, finansministeriet? Skal der flere penge til Klimaministeriet, hvad er det, I gerne vil have? Og men altså, det kunne han så ikke helt... Det kunne han så ikke helt sige.
Af respekt for forhandlingen, for ja. Det fortrolige ja. Forhandlingsforløb. Han siger også noget meget spændende. Han bliver også spurgt i interviewet om, at det her med at stå uden for regering.
Mm.
Det skulle han lige forklare. Og så siger han nogenlunde præcist gengivet her, at man kunne jo selvfølgelig godt være gået ud af forhandlingerne tidligere, siger han, men jeg var meget tydelig omkring, at der var noget, der ikke var godt nok, og at jeg ikke ville tage den beslutning, før jeg havde vendt det med de andre. Også, siger han, fordi jeg ikke ville pålægge regeringen en ustabil partner.
Mm, det er sjovt.
Det var jo noget, Kasper Løvqvist fra ja. Avisen Danmark havde bemærket ja. Sig.
Og han siger det i en lille bitte bisætning. Ja.
Hvad mener han egentlig med
men
det?
Men det er jo meget afslørende. Formentlig, ikke? Fordi det siger han jo, jeg har ikke styr på gruppen.
Ja, jeg pålægger regeringen men, en ustabil partner.
Altså, jeg tror sådan, som jeg forstår det, så fordi igennem hele interviewet, der snakker han hele tiden om, at han ikke vil ind i en situation, hvor han skal stå til ansvar for noget, han ikke har lyst til at stå til ansvar for. Mm. Og jeg læser det lidt som, eller hører det lidt som, at... altså, ja, at de er simpelthen bange for, at de lige pludselig bliver nødt til at træde ud af det, fordi de simpelthen ikke kan se sig selv være i det længere.
Ja, præcis.
Altså, de kommer til at skabe ravage. Og det ved jeg ikke, om det er ham, han frygter, der kommer til at skabe ravage, eller om det er nogle andre i gruppen, men altså, han er jo selv meget sådan,
ja,
igennem interviewet, ja. Personligt bevidst om, at han ikke har lyst til at skulle stå og være minister for et eller andet område, hvor at tingene ikke bliver gjort, som de skal gøres, eller have sit navn på en regering, hvor der sker nogle ting, som... de ikke vil have, der skal ske, men altså, sådan er politik jo, de kan jo ikke, man kan jo ikke få 100% det igennem som radikale.
Jeg tror, hvis man tænker tilbage på det der før jul, hvor Brian, du bad dem om at række hånden op, hvis det var, at
ja.
I forhold til Rwanda, ikke?
Jo.
Altså, der, op til den, hvad hedder det, seance, der havde han jo fremstået sådan, at jamen, når man lader os nu, og han vil jo ikke være ultimativ. Han vil jo tydeligvis ikke være ultimativ.
Nej.
Og han er jo kendt som en stor pragmatiker, og som har jo også gerne vil have radikale med i regeringen, hvad kan man sige, før valget også, altså ligesom haft det som en ambition. Det har sådan set været ret kendt i de radikale. Så jeg tror egentlig, han har i hvert fald sådan en ret pragmatisk udgangspunkt, og der er jo andre, der er mere hardliner i den gruppe der, i forhold til...
Ja, men jeg synes, det er ret vildt, at han omtaler sit eget parti som en ustabil regeringspartner. Ja.
Og det må være den øvrige gruppe, han tænker på, og nok ikke så meget sig selv. Men nu er jeg jo ikke analytiker.
Hvis vi bare lige skal forklare den situation, du talte om lige før. Det var jo den dag, hvor Martin Lidegaard, han stillede sig frem og sagde, at han var blevet ny
ja.
Politisk leder for
med
Radikale.
Med hele gruppen bag sig,
ja.
Hvilket måske ikke var.
Og de ender jo i den her situation, hvor de får en masse spørgsmål til Rwanda om... Det er et ultimativt krav for dem, at de kan støtte en regering, der går videre med de her planer, bla bla bla. De bliver ved med at sige, at de gerne vil have en anden landingsbane, og alt muligt. Kommer med alle mulige forklaringer på, at de ikke vil have det, men det... Ja. Og så spørger Brian jo så... Eller han spørger ikke, han beordrer dem til at række hånden op, hvis de mener, at det er et ultimativt krav.
Ja, og så stikker de alle sammen.
Og så, ja.
Sådan lidt...
Ja. Men, og han siger jo så også i det genstart interview, at det er ligesom, nu er det slut med ultimative krav. Mm. Med ham som leder for radikale.
Præcis.
Så må vi se, hvor lang tid den holder. Ja. Men jeg kan sådan set godt forstå hans argument om, at hvis man gør noget til ultimative krav, så kommer man hele tiden til at skulle vurdere, om alle mulige andre ting så også skal være et ultimativt krav. Altså man kommer simpelthen til at, sådan, at rangordne sin egen politiske holdninger meget tydeligt, hvis man gør nogle ting til ultimative krav. Det er nok meget godt at bevæge sig lidt væk fra den strategi, som jo ellers er blevet ført rimelig hardcore af først Morten Østergaard, og så siden så sagde Sofie Carsten Nielsen, at det ville de ikke gøre mere, men så endte hun med at gøre det utallige gange.
Jeg glæder mig meget til nytårsstævnet, fordi jeg tror, at det radikale bagland, når de mødes, det er nogle hele sammenklappende nikkedukker. Det er de.
Måske.
Det er de. Jo, de har altid forståelse for ting, tror, som ingen forstår.
Men tror du ikke, at de er lidt utilfredse i det bagland?
Jo, det er de jo.
Men de var jo også meget forstående
dengang. Men spørgsmålet er, om de siger
noget. De var jo også meget forstående der til deres landsmøde i efteråret på spørgsmålet om at fremtvinge valget.
Ja.
Fordi nu skulle de jo alle sammen have en bred regering.
Ja.
Det forstod de. Det er ingen andre, der forstod.
Nej.
Men nu må vi jo se, om de jo så også forstår beslutningen om ikke at gå i regering.
Men den radikale selvforståelse er tit noget med, at vi er så kloge. Grunden til, at andre ikke forstår os, det er, fordi vi er klogere end de andre. De er ikke oppe i vores meta-helikopterperspektiv. Men sandheden er jo, den frygtelige sandhed er jo, at de er, nu du siger det direkte, det er dumt, det de har gjort. Det de har gjort er dumt. Og der er forklaringen på, at vi andre ikke forstår det, de gør, det er ikke, at de er klogere end os. Det er, at de har gjort noget, der er dumt. Det er den simple forklaring. Og det skal de jo indoptage i deres eget selvbillede på et eller andet tidspunkt, for ellers kan de ikke handle på det. Jeg sidder lige her med programmet, og jeg synes, det er ekstremt spændende at læse programmet for nytårsstævnet, fordi man har sovset det ind i spændende debatter, men man har sørget for, at der ikke er et eneste sekund til fri debat. Der er ikke en, der kan gå op på nogen talerstol, i hvert fald ifølge programmet, og tage ordet og sige, hold kæft, hvor er I nogle idioter derinde på Christiansborg. Den måde, I vælger leder på, den måde, I vælger på, om I skal være i regering eller ej, den er simpelthen så idiotisk. Hele det her forløb har været komplet idiotisk. Og grunden til, at omverdenen ikke forstår os, det er, fordi vi er dummere end omverdenen. Det er der ikke sat så meget som et sekund af til. Det starter kl. 10.40 med præsentation af tema, hedder det. Demografi, økonomi og forventninger til fremtiden. Og så kommer der nogen og snakker om det. Og så går det direkte over i hospitalernes krise, skal man så diskutere. Så skal man diskutere ulighed i velfærd. Og så er der frokost. Og så skal man diskutere psykiatri og kultur. Og så skal man... Så
er der punkt, der hedder, er det så ikke, altså...
skylder samfundet, der er et godt liv, spørgsmålstegn. Og så går man i grupper, og så sidder man og diskuterer det, og så er der dialogforum om sundhedspolitik, og så er den dag gået. Og på den måde har man jo sørget for at strikke program sammen, hvor der ikke er en eneste fli af en mulighed for, at et utilfreds bagland kunne gå op og sige, hold kæft, hvor er I dumme. Hvad var den rigtige grund til, at vi ikke gik ind i den regering?
Og så Christoffer, han sagde jo til mig i morges, at det, du havde tænkt dig, det var at gå ind og lave en scene, og så tænkte jeg, åh nej, ikke igen. Men jeg forstår det sådan, at du rent faktisk skal lave en fysisk scene.
Nej, jeg er jo ikke håndværker. Jeg kunne godt tænke mig at lave en fysisk scene, der hed Tænk Frit, hvor de kunne gå op og så sige alt, hvad de ville.
Deres slogan var jo Tænk Nyt.
Tænk Nyt, jo. Og så sige alt, hvad de rigtig gerne ville af med omkring, hvad er det, vi har lavet.
Og det er en opfordring. Så når Brian,
hjælp mig med at bygge den scene.
Brian Weikart, han møder op i morgen. Hvis man hører det her allerede, når det kommer ud, så kan man komme og hjælpe ham med at bygge scenen og sige noget.
Det kan også være, du bliver forment adgang, hvis de hører det her nu.
Ja, altså, så kommer Lars Løkke Rasmussen i øvrigt søndag og sammen med Søren Pape, og så skal de diskutere med Martin Lidegaard. Jeg tror, Lykke kommer til at shine og hovere.
Ja.
For alle nede i den sal, Lykke står foran, de ville brændende gerne have været inde i den regering, Lars Løkke er med i. Og det kan han jo rigtig udnytte, ikke?
Og så skal Martin
Lidegaard stå der og gøre det, han jo også gjorde i genstart. Altså snakke for sin syge moster omkring, at politikken bare ikke helt var god nok. Det var derfor, vi ikke var med. Det er op af et kæmpe bjerg at overbevise de radikales, altså i hvert fald, om ikke andet deres hoveder, inde i deres stille sind om, at det er den rigtige forklaring.
Så kan du starte med at bede om en undskyldning for, at han har kaldt dig småirriterende.
Ja, jeg var småirriterende.
Men mindre han står ved det, hvilket man også ville kunne forstå. Ikke mig, men nogen ville måske kunne forstå det. Så kan det være, at du ikke får en undskyldning.
Ja, det skal nok blive meget godt.